สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการทำงานที่บ้าน Work From Home หรือ Hybrid Working มาคุยกันอีกทีเพราะว่าหลังจากที่เราถือว่าจบยุคโควิดแบบจริงจังไปแล้วเนี่ยนะฮะสังเกตว่าในปีแรกๆองค์กรอาจจะยังคงให้หมายถึงว่าปีแรกๆที่เราเพิ่งจบยุคโควิดไปเนี่ยในองค์กรต่างๆก็ยังคงค้างในระบบไฮบริดเวิร์กิ่งบางองค์กรก็ยังให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้อยู่แต่พอตั้งแต่ต้นปีอันนี้ชัดเจนมากนะฮะต้นปี66ที่ผ่านมาเนี่ยหลายองค์กรพยายามที่จะเปลี่ยนนโยบายโดยที่แจ้งไปทาง HR ว่าเราควรจะเลิกได้แล้วมั้งสำหรับนโยบายเรื่องของการทำงานจากที่บ้านหรือว่าไฮบริดเวิร์กิ่งเช่นเข้าออฟฟิศ3นะฮะอยู่บ้านทำงาน2วันอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าอะไรเพราะผู้บริหารเองส่วนหนึ่งเขาเก็บข้อมูลนะครับนะผมได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรทีเดียวที่เขาบอกว่าผมก็สังเกตนะแล้วก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลจริงๆว่าประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานจากที่เขาทำงานในออฟฟิศเมื่อเทียบกับทำงานที่บ้านเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็มีหลักฐานประกอบนะฮะประกอบกับบางองค์กรเขาก็ให้ HR เป็นคนเก็บข้อมูลตรวจสอบเรื่องของวิธีคิดวิธีการทำงานของพนักงานในช่วงที่อยู่บ้านทำงานเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงซึ่งแนวโน้มมันไม่เหมือนในยุคแรกๆที่เราเผชิญกับภาวะโควิด-19 นะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่หลายคนกำลังตื่นเต้นกับวิธีการทำงานแบบใหม่ๆเช่นอยู่บ้านก็ทำงานได้นะมีเทคโนโลยีมีวิดีโอคอลต่างๆนานาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยซึ่งยุคนั้นถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับหลายคนเลยทีเดียวนะครับมันเลยทำให้ productivity ในช่วงนั้นเนี่ยมันออกมามันดีกว่าเดิมเพราะว่าพฤติกรรมของคนนะครับเขาก็มองว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานใหม่ๆแล้วนะดังนั้นด้วยความตื่นเต้นนะฮะด้วยความที่เป็นสิ่งแปลกใหม่มันเลยทำให้เขาอยากจะทำงานอยากที่จะทุ่มเทแม้ว่าจะต้องอยู่บ้านทำงานก็ไม่เป็นไรเราก็ทำงานจริงจังแยกแยะวิธีคิดวิธีการทำงานสถานที่ออกจากกันเลยนะครับว่านี่คือโต๊ะทำงานของเราที่บ้านนะดังนั้นนั่งโต๊ะตรงนี้ต้องทำงานในยุคนั้นก็จะมีเคล็ดลับอะไรต่างๆนะออกมาแถวนี้เยอะแยะเลยนะครับพอโควิดมันเริ่มซาไปเริ่มหายไปนะเราก็จะยังคงมีนโยบายนี้อยู่บ้างแต่ว่าหลายองค์กรก็ดึงกลับนะจากเดิมที่ต้องล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เขาทำงานจากที่บ้าน 100% จากนั้นพอเริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นนะก็ดึงกลับออฟฟิศซึ่งพนักงานเองก็ถือว่าหลายคนส่วนใหญ่แล้วกันเขาก็ยังรับได้ว่ายังมีนโยบายแบบ flexible อยู่เนาะเราก็ให้3วันเท่าเข้าออฟฟิศอีก2วันไปอยู่บ้านทำงานแต่พอปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับหลายองค์กรก็พนักงานก็บ่นกันเยอะอีกทั้งพอบางองค์กรเนี่ย HR กับผู้บริหารประกาศว่าเราจะ 100% come back นะฮะกับเข้าออฟฟิศก็มีปรากฏการณ์ว่าพนักงานบางคนก็บอกว่าไม่เอาละไม่แฮปปี้ลาออกดีกว่าทั้งๆที่เขาก็ยังไม่ได้งานใหม่นะฮะแต่ก็ลาออกไปละเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายว่าเขาไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ซึ่งองค์กรเองบางคนเขาก็ยินดีที่ให้พนักงานคนนั้นลาออกไปสังเกตว่าสิ่งที่ผู้บริหารแล้วก็ HR เก็บข้อมูลได้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันเริ่มไปในทางลบไงฮะว่าในช่วง2วันที่เราให้เขาทำงานจากที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้งานนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการยืดหยุ่นจนมากเกินไปแล้วในยุคนี้ซึ่งเขามองว่าเดี๋ยวอีก3วันก็มาเร่งทำงานในออฟฟิศก็ได้อีก2วันนี้ก็ถือว่าเป็นงานพักผ่อนอีกทีนึงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงฮะแล้วก็อีก2ประเด็นที่ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจดึงกลับมาคือเรื่องของบอนดิ้งนะฮะ relationship ระหว่างพนักงานกับนายพนักงานกับองค์กรซึ่งมันรู้สึกว่าค่อยๆห่างๆๆๆไปเรื่อยๆอันนั้นอีกเรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัว creativity innovation ที่ถ้าเราไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้มีการประชุมเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยบางทีมันรับรู้ความรู้สึกกันได้ยากก็เลยเป็นผลทำให้ดึงกลับหมด 100% แต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีนะฮะพนักงานที่โทษนะมีองค์กรที่เขายังคงอยากจะส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานกันอยู่ในยุคนี้ซึ่งก็พยายามที่จะบอกกับองค์กรเหล่านี้นะครับว่าเราคงต้องตรวจสอบปัจจัยต่างๆให้ดีนะไม่งั้นแล้วถึงเวลาพนักงานก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้2วันนี้ที่อยู่บ้านทำงานเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นวันหยุดเข้าไปแล้วนะครับไม่มีผลลัพธ์ไม่มีผลงานออกมาดังนั้นเราลองมาดูเกณฑ์ถ้าองค์กรของเรายังคงต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ยไฮบริดเวิร์กิ่งกันอยู่เราคงต้องมั่นใจ ัจจัยเหล่านี้นะครับปัจจัยแรกคือพนักงานคนนั้นมีวินัยในตนเองมากน้อยแค่ไหนคือปัจจัยนี้คือถือเป็นหัวใจเลยนะครับจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราคงจะสังเกตได้เลยว่าคนที่มีผลลัพธ์ในการทำงานดีทั้งที่เราไม่ได้ไปควบคุมเขาเลยนะฮะปล่อยเขาทำงานจากที่บ้านจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยในตัวเองที่สูงมากเรียกว่ามี to-do list อะไรวันนี้เนี่ยเขาจะทำภายในวันนี้ให้เสร็จจะต้องส่งมอบงานวันนี้คือเรียกว่ามีสเต็ปการทำงานทุกสิ่งอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามขั้นตอนตามแผนงานสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพนักงานแบบนี้นะที่มีวินัยในตนเองมีคอมมิตเมนต์ดีๆสูงๆเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ work from home หรือว่า hybrid working ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไปแล้วเกินครึ่งเลยนะฮะแค่ตัวพนักงานนี่แหละมันก็จะเกินครึ่งไปละนะครับหลังจากนั้นตัวถัดมาปัจจัยถัดมาคือเรื่องของอุปกรณ์การเชื่อมต่อที่สามารถจะเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็ทำงานได้ทุกๆที่อ่ะครับเคสนี้หลายองค์กรเราอาจจะบอกเราอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยีแต่พอเอาเข้าจริงๆหลายองค์กรที่เคยพบเคยเห็นเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะฮะที่จะให้พนักงานล็อกอินเข้ามาจากที่บ้านแล้วก็ทำงานจากออฟฟิศเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆยังไม่ได้เป็นระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ก็ยังคงเป็นตู้เบลอๆอยู่ในออฟฟิศแบบเดิมเนี่ยนะฮะพวกนี้มันจะยากมากเลยนะฮะพนักงานจะต้องมานั่งเซฟไฟล์ออกมาซึ่งบางองค์กรก็มีกฎมี security ที่ห้ามทำแบบนั้นซึ่งถึงเวลาแล้วเขาก็เอางานกลับมาทำที่บ้านยางนั้น2วันเนี้ยแทนที่จะให้เขาได้ทำงานกลับกลายเป็นว่าเขาก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อในการทำงานไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลใหญ่ๆนะล็อกอินเข้ามาในออฟฟิศแล้วทำงานได้สุดท้ายมันไม่มีการสนับสนุนจากองค์กรที่ทำให้เขาพร้อมที่จะทำงานเนี่ยมันก็เลยทำให้ productivity ของวันที่เขาต้องทำงานจากที่บ้านมันจะลดลงได้ด้วยเช่นกันดังนั้นอุปกรณ์การเชื่อมต่อต่างๆนานาพวกนี้เทคโนโลยีทันสมัยต้องพร้อมเลยนะครับที่จะส่งเสริมให้อีก2วันที่เราให้พนักงานอยู่บ้านทำงานเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเขาเข้ามาออฟฟิศแล้วมีพร้อมทุกอย่างแบบนั้นอ่ะเพียงแต่ว่าเขาอยู่คนละสถานที่แค่นั้นเองนะครับประเด็นที่3คือเรื่องของตัวพนักงานละคันนี้นอกจากว่าจะเป็นคนมีวินัยในตัวเองเนี่ยพนักงานคนนั้นจะต้องมีการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ที่บ้านซึ่งอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่ตัวพนักงานละนะในหลายตำราที่เกี่ยวข้องกับไฮบริดเวิร์กิ่งเนี่ยเขาจะบอกไว้ในนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าบ้านก็คือบ้านนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้บ้านเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงานแบบไฮบริดนั่นแปลว่าเราจะต้องจัดสัดส่วนของบ้านโซนหนึ่งเพื่อให้พนักงานพอมันนั่งปึ้งเนี่ยคนทำงานรู้สึกว่านี่คือที่ที่ทำงานของเขาไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือไม่ใช่บ้านที่ต้องนั่งพักผ่อนดูทีวีให้จัดโซนหนึ่งอันนี้ไว้แล้วก็เหมือนกับทำให้มันเป็นบรรยากาศของการทำงานซึ่งตรงนี้ถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะครับถ้าเรารู้ว่าบางทีเราหลุดบ่อยๆเนี่ยเราก็ตั้งโซนไว้เลยนี่คือโซน working zone ที่อยู่บ้านเราแล้วพอเข้าสู่ working zone แบบนี้เราจะมี commitmentเราจะต้องทำงานตาม to-do list เราต้องทำงานส่งมอบผลงานให้ได้ตามแผนที่เราต้องการอันนี้ก็คือนอกจากบางคนแล้วกันนะฮะถ้าบางคนเขามีวินัยในตัวเองสูงเนี่ยเขานั่งตรงไหนมันก็ได้งานอะแต่ถ้าบางคนอาจจะมีการหลุดบ้างอะต้องยอมรับบางคนเป็นจริงๆก็อาจจะต้องมีการจัดสัดส่วนตรงนี้แล้วก็เตือนตัวเองว่าเมื่อไหร่มานั่งตรงนี้คืองานอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือตัวปัจจัยถัดมานะฮะตัวอีกตัวนึงที่สำคัญในอีกปัจจัยนึงคืองานตัวงานนั้นๆนะครับมันต้องเหมาะสมแล้วก็สามารถเอาไปทำงานจากที่บ้านได้จริงๆอะฮะคือต้องยอมรับนะครับมันไม่ใช่ทุกงานที่สามารถจะไฮบริดไม่สามารถที่จะ work from home ได้ในทุกจ็อบทุกตำแหน่งนะครับบางตำแหน่งเนี่ยปล่อยให้พนักงานไฮบริดไปทำงานที่บ้านได้จริงแต่กลับกลายเป็นว่า2วันนั้นเขาทำงานไม่ได้อะครับมันไม่มีงานให้เขาทำเพราะอะไรเพราะงานมันต้องอยู่ในออฟฟิศเช่นงานโรงงานเงี้ยฮะงานการให้บริการที่ลูกค้าจะต้องเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็มารับบริการจากพนักงานซึ่งบอกทำงานจากที่บ้านแล้วลูกค้าจะไปหาพนักงานที่บ้านมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นงานมันต้องเป็นงานที่เหมาะสมด้วยเช่นกันในยุคนี้เนี่ยมันก็เลยเห็นชัดเจนว่าบางงานที่มันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะก็จะเรียกกลับออฟฟิศกันหมดเลยทำงานจากออฟฟิศอันนั้นได้ผลดีที่สุดแต่บางงานเช่นงานไอทีงานโปรแกรมมิ่งงานเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเซลส์แบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งงานคอนซัลติ้งบางอย่างนะครับก็สามารถที่จะกลับไปทำงานจากที่บ้านได้บางองค์กรนี่ทำงานจากที่บ้านยังได้ผลลัพธ์ดีกว่าเข้าออฟฟิศก็มีในสำหรับบางงานดังนั้นเราคงต้องพิจารณาจริงๆไม่งั้นแล้วในช่วงเราจะสังเกตอะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการพูดถึงคำว่า work from home เงี้ยผมโทรไปติดต่อราชการ แล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไมเรื่องมันเดินช้าจังวันนี้ไหนบอกว่าจะทำให้ผมเสร็จเรียบร้อยไงนะตัวข้าราชการพี่ๆคนนั้นก็จะตอบกลับมาวันนี้ work from home ผมก็นั่งสงสัยว่าแล้ววันแล้ว work from home แล้วยังไงก็ work อยู่ไม่ใช่เหรอ work แปลว่าต้องทำงานแต่ว่าเปลี่ยนจากที่ทำงานมาทำงานจากที่บ้านเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันคงต้องได้เหมือนเดิมดิถูกไหมฮะมันไม่ใช่บอกว่านี่คือ work from home พูดคำนี้อ้างขึ้นมาแล้วยังไงก็คืออยู่บ้านอะอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแปลว่างานนั้นอะไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ลักษณะของ work from home เป็นแนวทางในการทำงานเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจนะครับงานนั้นเหมาะสมไหมนะครับตัวสุดท้ายเองก็คือปัจจัยความพร้อมของบริษัทที่เรามีระบบในการตรวจสอบผลงานระบบบริหารผลงานที่เราดูในเชิงของผลลัพธ์ result based มากขึ้นหรือเปล่านะครับรวมถึงวิธีการเช็คอินเช็คเอาท์ในช่วงจังหวะที่พนักงานทำงานจากที่บ้านอย่างรัดกุมชัดเจนนะครับว่าจะต้องมีช่วงเวลาแบบไหนและต้องส่งมอบงานอะไรบ้างในวันนั้นเราจะต้องกำหนดขอบเขตงานให้ชัดไม่งั้นแล้วมันก็ชิวๆนะครับอันนี้ในที่นี้คือเรามองพนักงานเป็นคนบุคคลทั่วไปนะครับไม่ได้ว่าจะต้องเป็นคนมีวินัยมีคอมมิตเมนต์กันทุกคนนะครับซึ่งเนี่ยคือปัจจัย 4-5 ปัจจัยที่ผมเล่าไปให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่องค์กรจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าเราพร้อมไหมถ้าเรามีปัจจัยเหล่านี้พร้อมเนี่ยพนักงานจะทำงานจากที่บ้านกี่วันก็แล้วแต่ใน1สัปดาห์ผมว่ามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่งั้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเคยเจอมากับตัวนะครับพนักงานคนนั้นจะมีความรู้สึกว่าไอ้วันที่ต้อง work from home เนี่ยไอ้วันนั้นคือเสมือนวันหยุดเขาอะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องตื่นเช้าก็ได้ถ้าเราไม่มีระบบเช็คอินที่ดีนะมาเย็นวันนี้ก็ชิลๆออกไปดูหนังนั่งเล่นกินกาแฟถ้าเราไม่มีระบบการส่งมอบผลงานที่มันชัดเจนว่าวันนี้คุณต้องทำอะไรบ้างในการทำงานจากที่บ้านเนี่ยนะครับสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นว่าพนักงานก็จะมองว่า2วันนี้คือวันหยุดของเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแตะต้องวันหยุดในอนาคตของเขาเช่นดึงพนักงานกลับเข้าออฟฟิศทั้งหมดเขาก็จะเริ่มไม่พอใจเพราะอะไรเพราะนี่มันคือวันหยุดเขามองว่านี่คือวันหยุดไงฮะแต่ถ้าเราบอกไอ้สองวันนี้มันดึงกลับเหอะเพราะด้วยมีความมีประสิทธิภาพแล้วเราก็ปรับปรุงออฟฟิศให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับให้มันมีชีวิตชีวามีสัดส่วนในการที่จะจัดมุมพักผ่อนอะไรต่างๆเสมือนหนึ่งว่าเขามาออฟฟิศก็ไม่ได้ต่างกับอยู่บ้านนะบางทีอาจจะดีกว่าอยู่บ้านด้วยซ้ำมีกาแฟมีอะไรพร้อมทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับสำหรับพนักงานที่อยู่บ้านก็ทำงานอยู่ออฟฟิศก็ทำงานมันก็คือทำงานเหมือนกันอาจจะมีแค่เพียงเรื่องการเดินทางสำหรับพนักงานบางคนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับลองพิจารณาปัจจัยที่เล่าให้ฟังข้างต้นว่าเรายังคงพร้อมแบบนี้ไหมถ้าพร้อมเนี่ยเราก็คงรักษานโยบาย work from home hybrid working เอาไว้ได้แต่ถ้าเราไม่พร้อมจริงการเรียกตัวกลับเข้าออฟฟิศก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ